În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Continuăm să vorbim despre Evanghelia de la Marcu, așa, într-un cuvânt scurt către voi, fără întrebări. Bine, acum, dacă sunt întrebări care rog pe interior, puteți spune și acum. Dar o să ne limităm la un cuvânt scurt. Dacă vă aduceți aminte, suntem în capitolul 1 de la Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu, care a trecut foarte rapid peste perioada copilăriei Mântuitorului. După aceea a vorbit despre propovăduirea lui Ioan la Iordan, despre arătarea Mântuitorului la Iordan și botez. Botezul a fost tratat în două versete scurte, după aceea în tot două versete scurte a fost tratat și ispitirea în pustie. Iar în alte două versete scurte se vorbește despre ieșirea Mântuitorului la propovăduire, începând cu Galileea. După ce Ioan a fost prins, Iisus a venit în Galileea propovăduind Evanghelia Împărăției Lui Dumnezeu și zicând: s-a împlinit vremea, s-a apropiat Împărăția Lui Dumnezeu, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Și după aceea, mergând pe lângă malul Mării Galilei, Mântuitorul îi cheamă la apostolat pe primii apostoli. Și umblând pe lângă Marea Galilei, a văzut pe Simon și pe Andrei, fratele lui Simon, aruncând mreaja în mare, căci erau pescari. Și le-a zis Iisus: veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Și îndată lăsând mrejele, au mers după el. Și asupra acestui lucru aș vrea să... modul cum sunt chemați acești apostoli. Știți că dățile trecute am vorbit mai mult despre faptul că această chemare pe care Dumnezeu o are față de apostoli n-a fost o stare de ieșire din sine a apostolilor. Apostolii nu îl vedeau prima oară pe Hristos. Nu era că nu îl văzuseră niciodată. Au văzut un om trecând pe lângă ei. Ei erau cu treabă acolo, în corabia lor, unii pescuind, Petru și Andrei, iar ceilalți strigându-și mrejele, Ioan și Iacob, cu tatăl lor și cu alți mulți lucrători. Și a trecut un om oarecare pe care ei nu știau și au zis: veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Și ei au lăsat totul ca niște oameni care și-au pierdut uzul rațiunii și au plecat după el. Și am vorbit despre asta, cred că în două dăți, spunând că să nu confundăm niciodată credința cu lipsa rațiunii. Credința are fundament rațiunea și cunoașterea. Adică acești oameni, și Petru și Andrei, și Ioan și Iacob, îl cunoșteau pe Hristos. Erau oameni care căutau lumea spirituală, care nu se mulțumeau cu puținul cu care se mulțumeau de obicei ceilalți. Nu își trăiau o viață liniștită și fără folos, fără niciun... pur și simplu o viață, ca să trăiască și ei. Exact cum hârciogii își au și ei viața lor, își strâng toată vara provizii și toamna se ascund în cuibarul lor și între timp se mulțesc și cu asta își duc și ei viața la sfârșit. Dar asta nu înseamnă că omul este hârciog. Omul nu trebuie să facă așa. Numai așa. Așa și acești apostoli nu se odihneau doar în a își strânge averea, a-și aduna banul zilnic, a rândui copiii la casele lor și cu asta s-a încheiat viața lor. Așa încât ei au făcut parte dintre cei oameni din toată Iudeea, de peste tot, din Galileea, din Samaria, care au simțit nevoia să, când au auzit că un pusnic, un trăitor, un proroc mare a ieșit din pustie, care era Ioan Botezătorul, au alergat să-l cunoască, au auzit de glasul lui, au auzit de propovăduirea lui, au auzit de puterea cuvântului lui. Acești patru frați, doi și doi, n-au fost nepăsători. Și au alergat să-l cunoască. Și n-au stat doar așa că s-au dus până acolo cu treaba lor. Deci n-aveau ei ceva special, n-aveau... Exact cum voi, că mergeți acum pe la mănăstiri sau pe unde vă duceți sau... dacă mergeți să călătoriți pe jos de la o mănăstire la alta, cei mai mulți dintre voi nu vă duceți să aveți o chestie să-i cereți lui Dumnezeu. Vă duceți de drag, pur și simplu. Așa și ei s-au dus să-L cunoască pe Ioan Botezătorul, prorocul lui Dumnezeu, de care se zice că a venit din pustie și care aducea un cuvânt puternic. Și s-au botezat și ei în Iordan, pentru că se pare că Ioan chema la pocăință, chema la faptul și le spunea cu alte cuvinte: voi iudeilor, atunci când mă simțiți întinați, mergeți și vă spălați voi înși și vă curățiți în apele râurilor sau în scăldători, erau scăldători speciale care înconjurau templul din Ierusalim, dar și în apele râurilor, și aveți rânduiala voastră să vă spălați în apă. Și sunt mai multe spălări cu anumite rugăciuni care cumva să curețe și sufletul, nu numai trupul. Așa era rânduit de Dumnezeu. Ei, a venit vremea ca eu să vă spăl pe voi, pentru că păcatele voastre sunt așa de mari, cu alte cuvinte astea le zicea Ioan Botezătorul. Păcatele voastre sunt așa de mari încât voi nu mai puteți spăla singuri. Exact cum Ion Creangă și cu colegul lui din casa Măriucăi, unde merseseră ei să învețe, după ce făcuseră râie de la o capră, nu mai puteau ei singuri să-și dea râia jos de pe ei. Trebuiau să stea la mâna bătrânei de acolo, care îi freca cu tot felul de substanțe și așa i-a curățit. Așa cumva le spunea și Ioan Botezătorul: nu mai puteți voi singuri să vă curățiți după rânduielile legii Vechiului Testament. Și pentru prima oară, nu s-a mai întâmplat până atunci așa ceva, pentru prima oară un om, un proroc, zicea: veniți să vă spăl eu. Coborâți în apele Iordanului, vă mărturisiți păcatele care sunt pe cingina, bubele cu care v-ați, rănile cu care v-ați încărcat, și eu vă voi spăla, vă voi cufunda în apele Iordanului și veți ieși de acolo mai curați. Asta le spunea Ioan Botezătorul și spunea, și era rânduiala asta, parafrazând asta le spunea, era rânduiala asta că pentru păcatele foarte mari, strigătoare la cer, nu e bine să te speli în apă stătătoare, în lac, în scăldători, ci să te duci la apă curgătoare. Deci nu întâmplător Ioan Botezătorul îi chema la apă curgătoare pe păcătoșii din Israel. Și se pare că Ioan, Iacob, Petru, Andrei s-au simțit păcătoși, foarte păcătoși. Deși nu cred că erau ei mai păcătoși decât alți oameni, dar e vorba de conștiință. Ei s-au simțit păcătoși și au venit să-și spele păcatele. Ei nu puteau să ducă mai departe viața liniștită zicând: aia, ce păcate am eu. Deci nu făceau parte dintre oamenii care își îndreptățeau viața zicând: a, ce, am și eu greutățile mele, nu sunt eu mai păcătos ca alții, de ce să mă duc acolo să mă bat de tot să zică că sunt păcătos? Nu mă duc. Am putea să le facem un tablou al acestor apostoli. De ce? Un tablou cu caracterizarea lor, și numai după alegerea asta de a se duce și de a se spăla în Iordan, de a se lăsa curățiți de Ioan, de a-și pune păcatele acolo, de a se socoti oameni păcătoși. Și putem astfel să înțelegem de ce a ales Hristos pe acești oameni, știți? Că noi ne gândim că oamenii ăștia erau niște nenea și niște tanti oarecare care trăiau în orașele lor și Hristos, pur și simplu, așa, aleator, ca un Dumnezeu atotputernic, capricios, s-a dus și a zis: tu și tu, haide să încoace. Și aia care erau croitor, tăbăcar, cizmar, ce era fiecare, s-a devenit apostol și a propovăduit toată lumea, pentru că așa i-a tunat lui Dumnezeu. Nu! În primul rând, acești oameni s-au ales pe ei, știți? Oamenii, în primul rând, s-au ales pe ei, l-au ales pe Dumnezeu. S-au ales, adică au făcut o alegere și l-au ales pe Dumnezeu și au căutat mai mult. N-au putut să se mulțumească cu puțin. Și după aceea i-a ales Dumnezeu. Nu e un fel de mofta lui Dumnezeu cu oamenii, că așa ni se pară nouă, că Dumnezeu are mofturi cu noi, că pe unii alege. Nu. În primul rând, oamenii se aleg pe ei și după aceea Dumnezeu întinde și El mâna, de fapt mâna lui Dumnezeu era întinsă de mult la fiecare dintre noi oamenii, până când noi am început să ne alegem și noi pe noi înșine să ne întoarcem spre Dumnezeu. Și atunci, de fapt, simțim mâna lui Dumnezeu. Atunci când Petru se scufunda în ape, întinsese deja mâna spre Dumnezeu când a zis: Doamne, ajută-mă, sau nu. A întins mâna spre Dumnezeu zicând: Doamne, ajută-mă, Dar cred că mâna lui Dumnezeu era întinsă de mult spre el. Puțin credincioșilor, pentru ce te-ai îndoit? Era întinsă spre el, așa și la noi. Acum, întorcându-ne la ce vă spuneam, putem face o caracterizare a acestor oameni că se socoteau păcătoși, că nu erau dintre oamenii care își îndreptățeau viața socotincă și sunt curat, exact ca tânărul acela care a căzut în fața lui Hristos demonstrativ, zicând, învățătorule bun, ce să fac ca să moștenesc viața ce veșnică? Și Mântuitorul zice, ține poruncile. Ce diferență, nu? Între cei, aceștia care veneau să spună că sunt păcătoși și păcătoșilor, că aici, la Iordan, erau chemați păcătoși și păcătoșilor. Și Ioan, Iacob, Petru, Andrei au socotit că sunt păcătoși și păcătoșilor și nu numai că sunt păcătoși și păcătoșilor, ci au intrat în Iordan și au strigat păcatele, le auzeau oamenii de pe... Înțelegeți? Deci își mărturiseau păcatele, nu era așa că șoptea la urechea lui Ioan. Și spuneau tare. Deci oamenii ăștia, poate că n-aveau nu știu ce mari păcate, dar ei le socoteau grave și se socoteau păcătoși. Și ce diferență între aceștia și tânărul care a căzut în genunchi și a zis, Doamne, Împărățătorule bun, ce bine să fac ca să moștenesc viața cea veșnică? Adică, ca și cum ai zice, eu fac multe lucruri bune, dar ce bine să fac în plus? Ai mai face ceva. Și Mântuitorul îi zice, ține poruncile. Și zice, asta le țin. Adică, cu alte cuvinte, omul ăsta n-ar fi mers niciodată la Iordan să spună că e păcătos. Că asta le țin din tinerețile mele, toate le țin. Deci, cum își analiza el conștiința? El zicea că le ține toate. Cum poți să zici că ții totul? Când acolo Mântuitorul, printre altele, zice, iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți. Pe lângă alte cuvinte care le zice, ține poruncile și îi dă exemple și îi zice, să nu furi, să nu năstrunești, cinstește pe tatăl tău, pe mama ta și iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți. Asta le țin din tinerețile mele, zice. Cine poate să zică că îl iubește pe aproapele său ca pe sine însuși, mai ales fiind bogat și dregător? Cine poate să spun el, dregător, înseamnă cum ar fi, nu știu ce, secretar mare pe la primărie. Mare lucru să fii iubitor de oameni acolo, ca să pui sufletul pentru fiecare om care vine acolo în fața ta, ca pentru tine, exact cum facem noi, de ne dăm peste cap ca să ne rezolvăm problemele și ne milogim și ne ploconim și vorbim frumos și aducem flori și rezolvăm treburi și nu știu ce. Păi dacă ai face tu asta pentru fiecare, cine poate să zică că face pentru fiecare așa? Cine poate să zică? Nu e o minciună ce zicea omul ăsta. Nu-și vedea păcatele. Deci nu-i vorba că acești Ioan, Iacob, Petru, Andrei erau mult mai păcătoși, ci ei chiar și le vedeau. Cine poate să zică că nu-i desfrânat? Cum zice Mântuitorul, și numai dacă ai privit la bărbat sau la femeie și ai dorit în inima ta, ai și păcătuit. Păi cine poate să zică că el e curat? A, le țin. Care le țin? Cum zicea Sfântul Vasile cel Mare, că de femeie nu m-am atins, dar fecior nu sunt. Nu mai sunt. Păi Vasile cel Mare. Știți, adică oamenii ăștia, asta sunt de fapt sfinții. Nu neapărat că sunt mai păcătoși, ci ei chiar își văd păcatele și le recunosc. Iar rugăciunile în care ei spun păcătosul, nevrednicul, nu sunt minciuni și exagerări, ei chiar le văd. Asta e diferența între apostoli, cei care au fost aleși să fie apostoli, și cei care au rămas niște oameni oarecare, cu tristețile lor, cu supărările lor, cu învârtoșările lor, cu nemulțumirile lor, cum a fost acel tânăr, care putea să vină după Hristos. Care putea să fie și el apostol, dacă acel tânăr care a căzut în genunchi și ar fi zis, da, Doamne, mă duc să-mi rânduiesc viața, nu mi-am ținut toate poruncile. Dacă ar fi recunoscut, păi, primul lucru pe care îl face Petru după ce Hristos urcă în corabia lui și se întâmplă minunea cu peștii și cu... Zice, ieși de la mine, Doamne, că sunt om păcătos, adică el se vedea păcătos. Ce caută la mine omul ăsta sfânt aici, care poruncește mării și peștii se adună în bancuri și se prind în plasa mea. Ce se caută la mine? Adică se vedea, înțelegeți, asta era firea, asta era așezarea apostolilor. Ceea ce este extraordinar. N-au fost aleși întâmplători. Ei s-au ales în primul rând pe ei înșiși, apostolii. Și după aceea i-a ales Dumnezeu. Al doilea lucru prin care s-au ales este că au luat seama la că mulți merg în pelerinaje, mulți merg la mănăstiri, mulți merg la biserici, mulți merg la liturghie, dar acum au venit așa, au și plecat și n-au luat seama nici la Duhul Bisericii, nici la cuvântul Evangheliei, nici la cuvântul predicii preotului, Și lucrurile merg în continuare așa. Ei, se pare că ei au luat seama. Deci, ce a făcut iară să fie aleși în plus acești oameni ca să devină apostoli? Că au luat seama la cuvântul lui Dumnezeu, în sensul că ei au fost printre primii care au chiar luat seama la ce zice Ioan Botezător, care atunci când a zis, iată mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatul meu, ei au fost atenți, au crezut, n-au zis, o fi o metaforă să ne gândim, sau nici nu bagă în seamă. Stai acolo și îți vezi de treaba ta și te gândești cum o să-i spui tu, ce o să-i spui, sau ce o să faci, sau când o să pleci acasă, cum o să faci. Și el chiar s-a dus să asculte pe Ioan Botezătorul și i-au luat seama. Și Ioan și Andrei, adică unul, un frate dintr-un grup și un frate din celălalt grup, s-au și dus după Mântuitorul. Cum au auzit că el e mielul lui Dumnezeu și el știe că păcatul lui, s-au dus după el. Adică erau plini de viață să și facă ceva. Și după aceea își vesteau unul altuia, îi spuneau lui Filip, îi spuneau lui Natanael, îi spuneau lui Petru, îi spuneau, haideți, am găsit despre cel care spun scripturile și prorocii, adică asta înseamnă că mai cercetau și scripturile și prorocii și erau mai atenți la cuvântul lui Dumnezeu, nu erau nepăsători absolut, așa, suntem creștini, dar nici n-am citit vreodată Evangheliile, habar nu avem ce e acolo, s-a așezat praful pe ele, adică asta i-a făcut și nu neapărat că îi cunoșteau ei în detaliu Evanghelia. Nu știau prorociile sau... Știau în mare, citiseră, dar știuseră să decodifice că există un om despre care se promite că va veni și că va salva neamul acesta și lumea aceasta și că se va sfârși cu suferința asta fără sfârșit și așteptau acest om a cărui împărăție nu va avea sfârșit, de care zic prorocii că împărăția lui nu va avea sfârșit. Mesia, cel ales, cel uns. Asta înseamnă că nu erau mulțumiți cu viața lor, nu erau liniștiți în... Chiar dacă erau tineri. Știți că tinerii, foarte mulți tineri, sunt mulțumiți cu viața lor. Sunt destul de... Exact cum cele mai mari, cele mai frumoase romane de dragoste sunt scrise de multe ori în perioade de război, în perioade de comunism. Ardent, cum e Jamilia lui Aimator, de exemplu. Păi acolo e vorba de iubirea între doi tineri care munceau în spatele frontului, un băiat și o fată, într-un comunism de ăla colectiv absolut, cum să strângă într-o sărăcie absolută, într-un necaz, într-o boală, într-o greutate, cum să strângă, să adune de pe câmp cereale și să facă și să ducă la gară, să trimeată pâine pe front pentru soldați. Da, asta era toată treaba. Și totuși în condițiile groaznice în care nu avea ce mânca, dormeau noaptea pe unde puteau, și munceau de dimineață până noapte, s-a prodat cea mai frumoasă poveste de dragoste a lumii, așa se socotește. Așa și când sunt oamenii tineri, toatele pot vedea frumoase. Uitați-vă la părinții voștri. Chiar dacă au trecut prin comunism, ei au fost bine, ce bine era, că nu știu, că pentru că erau tineri, înțelegeți? Erau tineri și tinerețea le face toate frumoase. Când ești tânăr, totul e frumos, totul e ușor. Nu te plângi, n-ai probleme, lasă-mă, ce tot se plâng bătrânii ăștia? Haide să facem, să dregem, când ești foarte tânăr, ești plin de viață. Și totuși oamenii aceștia foarte tineri, gândiți-vă că Ioan era tânăr, a trăit până la anul 100, peste anul 110. Deci era tânăr, Ioan era foarte tânăr. Asta înseamnă că nici Iacov, care era fratele mai mare, nu a fi fost el cu nu știu câți ani, acum și 10 să fie în plus și tot era tânăr și Iacov. Și dacă erau prieteni buni cu Andrei și cu Petru și erau... Înseamnă că și erau destul de tineri, mai ales Andrei, care era probabil fratele mai mic al lui Petru. Înseamnă că erau destul de tineri, oamenii ăștia puteau să-și vadă treaba lor, puteau să stea la tarabe, puteau să stea la, cum se stă pe la sat, seara, la tavernă, la nu știu pe unde, să-ți faci treaba, să se distreze cu familiile lor, să facă afaceri, dar ei erau preocupați și de faptul că totuși lumea asta nu e cea care trebuie să fie, nu asta e lumea care, nu aici e bucuria, nu aici e fericirea, căutați-le în Scripturi și găsiseră că este un Mesia care trebuie să vină și despre care se spune că va aduce o împărăție fără sfârșit, fără durere, care va face cumva să nu mai fie suferință și necazul pe care îl vedeau pretutindeni și pe care... Deci erau atenți. Știți că există în acest fel de a fi al tinerilor, de a vedea numai frumosul și fericirea, există o brutalitate, o bestialitate în acest fel, o fericire brutală, În sensul că tu nu vezi durerea celorlalți. Cum îmi spunea tata, socrul sărac, oi, când eram tânăr, tot auzeam pe bătrânii mei zicând, aoleu, ce mă doreau. Și mă, îi se păreau niște, niște plângăcioși și niște care toată ziua nu stau decât hai, trebuie să facem treaba, lasă, te doare, te doare, nu știu, când am ajuns, nu mai gândesc așa, zice. Acum, bă, ce înseamnă să te doară? Zic, domnule, să n-ajung să zic și eu chiar atât de des ca și ei, dar poate că am ajuns și depășesc deja. Adică, în general, există în tinerețe o parte nepăsătoare, rece, crudă chiar, pe care au și copiii când sunt mici, care nu sunt neștiind de durere, iau pisicul, pun într-o pungă și dau cu el de fereță, așa, n-au nicio treabă. Pentru că nu știu ce e aia durerea. Și există o asemenea lipsă de experiență și legat de durerile obișnuite, de durerile, de nopți nedormite, de stare, de greu, de frici, de pe care nu le poți înțelege ca tânăr. Și ce pierdem noi cu nimicul? Și atunci îi judești pe ceilalți, îi vezi ca pe niște pămpălei care și-au pierdut viața degeaba și ție se pare că tu o să faci ce n-au făcut ei niciodată și o să rezolvi tu toate. Și crezi că cu tine a început lumea. Or, să fii ca acești oameni care erau tineri, dar în același timp vedeau și durerea lumii din jur și nu erau nepăsători față de ea și nu vreau să, nu mai vreau să căutau pe acel om despre care se spune că ne scoate din durere. Ne scoate din durere. Înseamnă să spese. Să spese puțin de cei din jur. Probabil că i-a impresionat foarte tare mulțimile de oameni care veniseră acolo. Și de ce cred că i-a impresionat foarte tare? Și să vedeți că este temeinic cuvântul pe care vi zic, adică este temeluit. Probabil că pe ei, venind acolo și văzând atâta mulțime de oameni de toate categoriile, de la farisei, cărturari, până la dregători și până la oameni din, de la talpa țării, veniți acolo fiecare pe malul Iordanului, strigându-și păcatele, pregătindu-se de spălarea rituală pe care, la care chema Ioan de botezul acela, botezul înseamnă cufundarea în Iordan. Și văzându-i ei sau li s-a aprins inima, i-a durut inima pentru poporul. N-au fost nepăsători. De ce? De ce vă zic asta? Pentru că chemarea cu care au fost chemați atunci când Hristos a trecut pe lângă Marea Galilei a fost: veniți după mine și vă voi face pescar de oameni. Adică, e ca și cum le-ar spune, v-a durut inima pentru cei oameni necăjiți care i-ați văzut acolo ca o turmă fără păstor, necăjiți, strigând fiecare cu durerea lui, cu neputința lui. Ei, eu vă fac pescar de oameni, să-i prindeți pe oamenii ăia care au căzut în adâncuri, în durere, în suferință, să-i scoateți la liman, să-i scoateți în sus, să-i scoateți la lumină. Să le dați o undă de bucurie, o undă de lumină, să-i eliberați. De fapt, era un fel de pescuire inversă. Îi salvați, știți? Îi salvați din adâncuri, că ei sunt în adâncuri, coborâți în ape adânci și măloase din care nu mai au cum să iasă. Faptul că i-a chemat prin aceasta nu era o chestie, știți, noi privim că îi strigă Hristos, veniți după mine și vă voi face pescar de oameni, o privim așa ca pe un fel de stare de mărire, de cinstire, voi face mai mari peste oameni și voi o să-i pescuiți și o să... și legată neapărat de pescuitul lor. Da, era legat de pescuitul lor, că ei chiar asta făceau atunci când pescuiau. Și Dumnezeu, în general, lucrează prin ceea ce facem. Adică lucrează și ne vorbește prin ceea ce facem și prin ceea ce știm. Dar aveau în spate acest cuvânt, veniți după mine și voi face pescar de oameni, aveau în spate și temelie, ca temelie, cuvântul acesta, durerea lor pentru mulțimi. Altfel nici n-ar fi putut observa. Să știți că problema asta e discutată în epistemologie și propedeutica filozofică, că noi nu am putea cunoaște universul sau orice și nu l-am putea măsura și nu l-am putea cântări și nu am putea înțelege nimic din structura aceasta dacă n-ar fi noi această așezare, această corespondență ca un fel de oglindire între univers și noi. Dacă n-am fi partea universului, noi n-am putea, o parte integrată cumva, și noi n-am putea să cunoaștem măsurile și mișcarea lui și tot ce se întâmplă. E mai complicat, ce vreau să spună. Acest lucru cumva îl spun și Sfinții Părinți privind alte lucruri din Scriptură. De exemplu, la ce vreau să mă refer? Tot ce au scris apostolii în cele patru evanghelii, tot ce au observat era deja în ei, pentru că au putut să observe. Știți, vă dați seama câte lucruri ei n-au putut observa, pe care ei încă nu le asumaseră, nu le aveau în sine, nu aveau corespondență, nu prizau, nu se legau de ceea ce vedeau, pentru că nu puteau înțelege. Poate că au fost lucruri extraordinare pe care Hristos le-a făcut sau pe care le-a... fel de a fi, mișcarea trupului, mișcarea ochilor, pe care ei n-au putut să o primească sau să o înțeleagă, pentru că nu era încă în ei. Nu o cunoscuseră, nu aveau corespondență și atunci nu le atragea atenția. Nu le atragea atenția. Și gândiți-vă, când toți patru vorbesc despre faptul că Mântuitorul s-a văzându-i, zic ei, văzând mulțimile că sunt ca niște turme fără de păstor și văzându-i necăjiți și întristați, a plâns Iisus. Au văzut acest lucru, au fost atenți când au văzut acest lucru. A faptul că au văzut acest lucru înseamnă că aveau o corespondență în ei foarte puternică acest lucru. Înțelegeți? Că aveau unde spriza undeva felul de a fi al lui Hristos cu ei. Puteau să-L înțeleagă. Pentru că și ei erau la fel, aveau ceva acolo, o disponibilitate în privința asta. Și au văzut că Mântuitorul era îndurerat de mulțimile acestea necăjite, care erau ca o turmă fără păstor, alergând dintr-o parte într-alta, necăjiți. Și încă vorbesc pe larg, că aproape că nu există în Evanghelie o chestie mai clară decât aici, când Mântuitorul vede mulțimile necăjite și tristate și imediat după aceea alege pe cei 12 apostoli și îi trimite în lume să propovăduiască și să facă binele. Și aici îi fac o legătură extraordinară între ei. Deci toți arată că s-a întristat Hristos, s-a necăjit. Și pe aceea a chemat sus, deci a fost o perioadă, i-a chemat în munte, au mers după el, probabil că a fost o reșir, dar i-au legat-o, că de asta i-a făcut pe ei și i-a ales pe ei apostoli și i-a trimis doi câte doi și pe cei 70 a ales și i-a trimis și pe ei doi câte doi, tocmai pentru că el se întristase și se avusese mare compătimire față de oamenii aceștia care erau necăjiți și întristați și ai nimănui. Și au făcut o legătură. Aproape că nu există în Evanghelie legături de felul ăsta, decât rare. Rare. Apostolii nu fac legături. De exemplu, ca să vă dau exemplu, ei nu fac legătura între faptul că au mulțit pâinile sau au mulțit pâinile, ei au scos din coșul, au dat la mulțim și Dumnezeu, după ce s-a terminat asta, oamenii au început să-i laude și vai, pentru că ei făceau minunea, pe mâna lor se arăta minunea și Dumnezeu i-a împins într-o corabie și i-a trimis și i-a forțat să meargă pe cealaltă parte a mării. Și nu explică, ei nu-și dau seama de ce i-a trimis. E așa tăiată. Rămâne ca o durere și ne-a trimis pe cealaltă parte a mării. Și pe aia mai spun și necazul. Și noaptea aia a fost mare furtună și noi n-am putut să mergem și am mâsnit toată noaptea. Și nu puteau înțelege, nu făceau o corelație între faptul că a fost greu, că au fost lăsați singuri, că a venit furtună, că Mântuitorul a umblat pe ape și ei s-au speriat și faptul că s-au smerit așa până la pământ și mândria de dinainte. Ei nu făceau legătura asta, înțelegi? N-aveau corespondența asta. Dar aici fac o legătură foarte vie. Adică aveau o corespondență în ei. Faptul că reușesc să vadă exact cum ție îți trebuie, oricărui dintre noi, ne trebuie 3, 4, 5, 10 ani până facem o corespondență, o legătură așa. Măi, cred că de aceea am gândit Dumnezeu să fie așa, așa, așa. Ca eu să înțeleg asta și asta și asta și se leagă în sfârșit. Dar era greu, a fost greu până eu ajuns acolo. Dar e totuși înseamnă că a fost în tine deja o corespondență care a putut să facă legătura aia. Și cumva s-a rânduit așa, s-au așezat lucrurile și te-ai dumirit. Și cu cât e mai mult în tine o stare de asemănătoare, corespondentă cu ceea ce vrea Dumnezeu să spună, cu atâta te dumirești mai repede. Ei, apostolii s-au dumirit foarte repede legat de chestia asta, legat de faptul că Dumnezeu era îndurerat de mulțimi. S-au dumirit foarte repede, n-au trebuit să treacă mulți ani. Asta ce însemna? Că ei înșiși erau îndurerați de mulțimi. Și asta era o caracteristică în general a multora dintre evrei care se gândeau ce vom face cu poporul acesta, ce va fi cu ei, uite ce necăjiți sunt. Dar cei mai mulți mergeau pe parte politică, pe dezrobire, pe cum era Caiafa. Ce ne facem că dacă lăsăm pe omul ăsta o să vină romanii și o să ne ia tot poporul și el era preocupat de popor. Era tot ziua de popor. Era. Dar nu era o preocupare de mulțimea necăjită și întristată, ci era o preocupare de în sine, până la urmă de funcția lui, de poporul, de partea elitistă a poporului din care el făcea parte. Mai mult de aceea îl interesa. Dar faptul că Dumnezeu îi cheamă, veniți la mine și voi face pescar de oameni, înseamnă că ei au fost, nu numai că l-au așteptat pe Hristos cu multă sete sufletească, după ce îl cunoscuse la Iordan și Mântuitorul a fost luat și dus de Duhul Sfânt în pustie și acolo s-a 40 de zile și ei l-au pierdut din vedere, s-au întors la casele lor întristați, neștiind ce să facă și pe ce care să meargă și continuând să facă treaba pe care trebuie să o facă, dar nemai având odihnă în ce făceau, pentru că îl cunoscuseră pe el, știți, îl cunoscuseră. Și când l-au văzut la malul mării și când i-a chemat, au lăsat totuși, s-au dus pentru că l-așteptau, dar i-a chemat, veniți la mine că voi face pescar de oameni. Deci nu erau numai preocupați și îndurerați așteptând o mântuire personală a lor, pentru că îl cunoscuseră pe Iisus și că îl iubeau pe Iisus și că îl socoteau alesul și Mesia și s-au bucurat în lumina lui, ci pentru că i-a îndurerat mulțimea necăjită și întristată, care nu avea om care să o arunce în scăldătoarea trezirii sfătești și a vieții, și că erau întristați pentru lucrul ăsta și probabil că gândul lor era tot la acea mulțime și la acei oameni, și Mântuitorul a venit să le spună: hai că vă dau putere să-i mântuiți pe acei oameni, hai că vă dau eu o cheie, un cuvânt, vă dau niște învățături pe care după ce o să le spuneți, o să le faceți bine oamenilor acelora. O să-i ajutați, veniți și vă vor face pescari de oameni. O să-i scoateți pe oamenii aceștia din mâlul adânc al necunoașterii și nepăsării, al morții la viață. Și o să vă fie fii, sufletești. Adică, cu alte cuvinte, oamenii aceștia pe care voi o să-i salvați, nu o să vă rămână străini, o să vă fie frați. Cum le și zice, Mântuitorul le zice, zice Petru: Doamne, noi am lăsat toate și s-am urmat El, cu noi ce va fi? Și el zice: voi ce mi-ați urmat mie la nașterea din nou a lumii, veți primi în lumea aceasta și dacă ați lăsat case și masă și frați și surori, că a zis pe spune, a lăsat toate. Ați lăsat, vi se va da în lumea aceasta de 100 de ori mai mulți frați, surori, fiice, fii și toate. Ce însemna asta? Că toți oamenii pe aceștia pe care tu îi pescuiești îți devin fii, fiice, frați, surori, înțelegeți? Nu? Ei devin acolo pești de prăjit și de mâncat și tu îți vezi de treaba ta în continuare marele pescar. Nu. E ca, exact ca la micul prinț care după ce a mânzit vulpița, vulpița a zis: acum trebuie să ai grijă de mine că m-ai mânzit. Asta este pentru că m-ai mânzit, nu poți să pleci așa nepăsător. Și asta făceau și ei, îmblânzeau aceste făpturi tulburi și triste al omului căzut. Îl atrăgeau pe om din adâncul mării morții sufletești, dar din acel moment aceștia le deveneau fii și sufletești duhovnicești într-o imensă și mare familie din care faceți și voi parte, din urmașii urmașilor apostolilor și tot așa, și voi sunteți, și noi suntem toți fii apostolilor ai lui Dumnezeu, dar prin apostol. Toți ai apostolii sunt. Ei ne-au pescuit. Cine altcineva? Ei ne-au pescuit. Petru, pescarul amărât din Marea Galilei, ne-a pescuit și pe noi. Pavel, evreul plin de râvnă din Israel, din școala lui Gamaliel, ne-a pescuit și pe noi. Andrei, ne-a pescuit și pe noi. Pescari cum erau, dar ne-a pescuit altfel. Și ne-a câștigat ca fiii lui. Și exact cum Dumnezeu, după ce a făcut lumea, după fiecare etapă de zidirea lumii și de creerea lumii, cerceta și se întrepătrundea de această realitate și o primea și o asuma cu ea și nu era departe de această creație a sa și nepăsător față de ea, așa pe toți acești pescuiți ai veacurilor, de peste toate veacurile, acești apostoli și în primul rând Dumnezeu care este marele pescar, să știți că dacă în rugăciune voastră o să-L numiți pe Hristos Marele Pescar, nu o să se supere. Nu ziceți nicio irealitate, ziceți realitatea absolută. El este pescarul. Păi El i-a pescuit pe ei acolo. Nu? Și pe noi, pe toți ne-a pescuit. Din adâncurile mării morții. Și când o să vă rugați, puteți să ziceți: tu care ai fost Marele Pescar și m-ai pescuit, nu mă lăsa. Știu că ești cu mine. Nu ești nepăsător față de mine. Și nu este nepăsător față de noi Dumnezeu. Dar am vrut să vă arăt și partea aceasta puțin, mai puțin băgată în seamă, a interesului lor pentru ceilalți. Și cred că a fost una dintre motivele pentru care Dumnezeu i-a ales, că îi durea inima pentru ceilalți. Cred că orice preot, dacă este ales să fie preot și dacă merge pe calea cea bună a preoției și nu ajunge vreodată cumva dintr-o greșeală fatală, totală, să-și cumpere preoția sau să influențeze, orice fel, orice preot sau ierar, dacă ajunge ierar sau preot, are în primul rând această, sau dacă Dumnezeu caută la el o calitate prin care poate să-l aleagă ca preot sau ca ierar, este aceea că îl doare inima pentru ceilalți. Că nu este nepăsător față de ceilalți. Și de aceea acești oameni devin părinți. Înțelegeți? Pentru că pe cei pe care îi pescuiești și pe care, de care îi doare, aceia îi devin fii și fiice și frați și surori. Și nu îi devin niște nimeni oarecare, nu își notează ca în carnetele de bal fetele de altă dată cu câți oameni am dansat și pe câți l-am cucerit. Și nu aceștia nu zic și am reușit și am fost la Buzău și am mai tras un cuvânt de i-am lăsat cu gura căscată. Când ziceam în creangă și am fost la biserică și am tras un înger, a strigat, i-am lăsat toate babele cu gura căscată. Adică nu asta e interesul unui adevărat preot al lui Dumnezeu sau un arhiereu, ci acela de a-i pescui, de a trage din adâncurile morții, măcar pe unul din când în când, se trezească și pe aceea acesta îi devine cumva apropiat și frate și soră și mamă și tată. Și cred că asta e calea, asta e începutul, dacă o să mai vedeți acest pasaj, este începutul familiei mari creștine, a bisericii, se pune de aici. Veniți și vă voi face pescar de oameni, este începutul pescuirii noastre. Da. Dumnezeu să ne ajute să ne întâlnească pe toți.